зараз вашай увазе перадача «Госць на свабодзе». Сёння Вячаслаў Ракіцкі запрасіў у студыю адну з самых яркіх постацяў сярод беларусаў замежжа, лідара беларусаў Прыбайкалля Алега Рудакова.
Олег, вялікі дзякуй за навагодні падарунак. Гэта такі вельмі прыгожы кубак у бел-чырвона-белых колерах, напісаны крывічы па-беларуску, беларускі арнамент і па-расейску Іркуцк. Дзе той Іркуцк? І дзе тыя крывічы? Чаму крывічы ў Іркуцку?
У нас у Іркуцку ўжо з 1997 года існуе маладзёвы клуб крывічы. Мы яго ўтварылі, перш за ўсё, таму, што там вельмі шмат моладзі, якая нарадзілася ўжо ў Сібіры ў 5-6 пакаленні, але яны маюць беларускія карані. Іркутская вобласць падчас Сталыпінскай рэформы, яна была заселена дужа багата беларускімі перасяленцамі. Мне вядома, напрыклад, такія звесткі. У Тулунскім раёне са 157 вёсак, утвораных у Сталыпінскі час, а гэта рэформа была з 1902 па 1912 гады, 124 вёскі было утворана якраз беларускімі перасяленцамі. То есть беларусы ехалі ва ўсходнюю Сібір вельмі шмат, цэлымі радамі, цэлымі вёскамі. Ёсць такія яшчэ звесткі, што падчас Сталыпінскай рэформы перасялілася 300 тысяч беларусаў.
Але ж гэта было не адно перасяленне беларусаў, тады былі гвалтоўныя.
Так, безумоўна, гэта адзін з этапаў перасялення, бо я на сённяшні дзень ужо ведаю 11 асноўных іх перасяленняў беларусаў у Прыбайкалле. Першая у згадкі ёсць гэта яшчэ ў 1670-х годах была ўтворана вёска Літвінцава. І гэта вёску ўтварылі якраз тыя людзі, якія падчас войнаў паміж маскоўскім княствам і вялікім княствам літоўскім траплялі ў палон, куды іх было дзяваць, ім прапаноўвалі, калі вы паедзеце ў складзе атрадаў казакоў у Сібір, то мы вам даруем некай там вольнасці, можна будзе там жыць, можна мець зброю, можна там займацца чымсьці, але нельга было жыць у еўрапейскай часткі Расіі. І вось яны тады ехалі ў Сібір і нават ўтварылі сваю вёску Літвінцава.
Перадусім беларусы шукалі там лепшай долі, але напэўна ж там былі і засталіся ахвяры сталінскіх рэпрэсій.
Так, вельмі шмат ёсць людзей, якія былі сасланыя і ў 30-е гады, і пасля вайны. Не так даўно я быў у камандзіроўкі ў горадзе Усть-Кут, і мне ўдалося пазнаёміцца з адным старым дзедам, яму 90 гадоў. Калі яму было 80 гадоў, то ён пакінуў свае ўспаміны, там цэлы 100 сшыткаў. І гэтыя сшыткі зараз мне яго сваякі далі, і я збіраюся расшыфраваць, бо ён напісаў рукой, і трошкі там незразумелыя ёсць моманты, але я іх расшыфрую, набяру, і я думаю, што трэба будзе выдаць асобнай кнігай. Ён якраз быў падчас вайны, пад акупацыі, ён з Шаркаўшчыны, вучыўся ў Пастаўскай наўстаўніцкай семінарыі, а пасля таго, як прыйшлі савецкія войскі, яго спачатку хацелі ўзяць на курсы афіцэрскія ў армію, і СМЕРШ яго агітаваў, каб ён дакладваў ім пра ўсе там сваіх там сваякоў, там пра сваіх сяброў і так далей. А ён адмовіўся. Прычым так грубавата ім сказаў, што я не збіраюся быць стукачом. Ну, гэта яны запомнілі, проста яго ўзялі і скруцілі і спачатку ў турму, а потым на пасяленне, значыць, у Іркутскую вобласць. Ёсць цэлы шэраг людзей, якія былі рэпрэсаваны, удзельнікі арміі Андерса. Яны нічога не рабілі, яны ваявалі проста ў арміі Андерса, але яны былі беларусамі. Пасля вайны яны вярнуліся ў Беларусь. Іх скруцілі і проста саслалі туды, толькі за тое, што яны былі ўдзельнікамі гэтай арміі.
Як вас занесла за тысячы кіламетраў ад радзімы?
Ну, калі быць дакладным, то ад Мінска да Іркуцка роўна 6 тысяч кіламетраў. Я скончыў школу ў вёсачкі на Полачыні ў 85-м годзе і паступіў у вайсковую вучэльню ў Сібір. Скончыў Тюменскае вышэйшае ваеннае каманднае вучэльню і патрапіў па размеркаванню ў Іркуцк служыць у Віцебскую гвардзейскую дывізію.
Чаму не вярнуліся пасля завяршэння службы?
Перш за ўсё, гэта безумоўна эканамічныя пытанні, бо ўсё ж такі мне там удалося уладкавацца на больш-менш такую працу. Потым я пачаў займацца вывучэннем прысутнасці беларусаў пры Байкалі, і мяне вельмі шмат яшчэ планаў, мне вельмі шмат трэба зрабіць, каб аб'ездзіць вёскі, апісаць гэтыя вёскі, сабраць фальклор і гэтак далей, гэтак далей. То есть я гэтым займаюся вельмі так ужо прафесійна, 20 гадоў, таму пакуль што я не гатовы вярнуцца на радзіму. Але я мару пра гэта.
Там захоўваецца ў вёсках уклад жыцця характэрны для беларусаў?
Безумоўна. Я ўжо навучыўся адрозніваць гэтыя беларускія вёскі нават з першага погляду, як яны будуюць свае вуліцы, як будуюць хаты, як садзяць бульбу, бо толькі беларусы садзяць бульбу ў Сібіры ў Барозды. Усе астатнія іх садзяць у Клуні.
Ёсць розніца паміж падворкамі беларускім і расійскім.
Ёсць розніца. Больш таго, там жа ў нас у Сібіры не толькі беларусы і рускія, там ёсць і украінцы, там ёсць і татары, там ёсць і башкіры, там ёсць і буряты. І кожная мае сваю адметнасць нейкую. Бо як мне там адна бабуля казала: "Вось сестра мая, дык яна беларуска, я дык ужо руская". Я кажу: "Як это так?" Яна кажа: "Ну як это? Яна ж у Беларусі нарадзілася, я тут у Сібіры нарадзілася". Я кажу: "Ну кроў у вас адна". Я кажу: Ну, кроў-то у нас одна, але калі пришла пашпарт получать, мне сказали, что я русская. Так я русская. Як распавядаў один такі дзядзька ва ўзросце, Терехов Алексей Максимович, я кажу, пришел у школу з вёскі, мне пачалі казаць, что ты там бармочаш, непонятно, давай по-нормальному разговаривай. Была, безумоўна, вельмі вялікая русіфікацыя. І чым больше человек звучився, тым больше ён адыходзіў от народной беларускай традыцыі, культуры і мовы. А калі приезжаешь в такие вёскі, где живут люди компактно, и они все равно размаўляюць со своим акцентом, на своей мове размаўляюць паміж собой.
Можна пачуць сапраўдную нават беларускую мову, ці набліжаную да яе, ці нейкая спецыфічная сібірская, скажем, трасянка.
Можна ўсё пачуць. Можна пачуць і трасянку, можна пачуць і спецыфічную беларускую рускую гаворку, можна пачуць і палішуцкія гаворкі. І ўвогуле там я шмат ужо знайшоў такіх момантаў, калі беларуская мова паўплывала на нашу усходнесібірскую гаворку, якая стала агульнавядомай.
Панадворкі, гаспадаркі, розніцы, ну вось мяне заўсёды уражвала і уражвае ў Беларусі, што заўсёды ёсць плот, гарод, ёсць пуня, хлеў, ёсць гаспадарка, не проста панадворак, а гаспадарка. Ці розніца это вот беларускія гаспадаркі, панадворкі ў Сібіры ад іншых народаў.
Безумоўна, гэта якраз беларусы дагэтуль альбо ў лінеечку ставяць свае ўсе тыя пабудовы, і хлеў, і пуня, і астатнія пабудовы. Яшчэ адметнасць такая, толькі ў беларускіх вёсках хата стаіць, вокнамі выходзіць на вуліцу. І перад вокнамі робіцца такі невялічкі палісаднічак. І ў гэтым палісаднічку альбо там кветкі, альбо яшчэ чырвоная рабіна.
Ну, тыповы для беларусаў.
Да, і от гэта толькі ў нас такое робіцца. У астатнія ўсе хаты прыязджаеш у Сібір, там шчыльны вялікі плот, калі нават і выходзіць вокны на вуліцу, то яны ўсё яны там закрываюцца стаўнямі, ну так адкрываюцца на дзень, але там нічога няма, ні палісаднічка, ні кветачак. Ну, трэва можа і расце якое там, проста там збоку якое-небудзь дрэва расце. Але каб от у палісаднічку агароджана, такога няма. А тут якраз такі маленькі-маленькі плотік, ён так трошачкі агароджвае гэты палісаднічак, і там якраз гэтыя кветачкі і чырвоныя рабіны. Лічыцца, што берёза – это сімвал Расіі. То беларусам можна сярод дрэў назваць безумоўна чырвоную рабіну. Нават прыйжаў у некаторых вёсках беларусках у Сібіры і пытаюся, а чаму вы ту рабіну садзіце? Людзі веруць у тое, што рабіна, аказваецца, забірае кепскую энергію і дае добрую энергію. Таму мы яе садзім. Гэта традыцыя такая. Гэта нашы продкі яшчэ прывезлі саджанцы з Беларусі, прыжылася ў Сібіры, і мы яе садзім.
Сённяшні госць Вячаслава Ракіцкага, лідар беларусаў Прыбайкалля, Алег